Eu am venit cu provocarea aceasta a rusalilor astăzi la biserică. Și m-am uitat și pe program, am tras cu ochii pe program și evident că o să avem și rusalii. Mă bucur că suntem astăzi împreună. Într-o zi specială, nu doar pentru că sărbătorim cincizecimea, nu doar pentru că Ada și Dragoș au decis ca astăzi să ne prezinte pe Eva Roz, ci mai mult decât atât, pentru că cel căruia îi datorăm rusaliile este prezent aici. Și vreau să avem cu toți încredințarea aceasta, că nu sunt cuvinte aruncate în van, ci că El, Cel care a declanșat rusaliile, Cel care a plecat ca să trimită Mângâietorul, este astăzi prezent în mijlocul nostru, binecuvântat să-i fie numele. Sunt ceva săptămâni de când stăm la picioarele Apostolului Ioan. Au trecut două capitole și un pic. Astăzi ne vom scălda împreună cu Duhul lui Dumnezeu în ultima parte a capitolului 2 din prima epistolă a lui Ioan. Și pentru că este un text frumos, și pentru că aveți Bibliile sau telefoanele mobile la voi, haideți să-l citim împreună, sunt doar 12 versete. Și vreau să o facem cu acea atitudine, cu acea smerenie, cu acea inimă, astfel încât să pătrundă în noi cuvântul lui Iisus Hristos. Ioan spune, începând cu versetul 18, copilașilor, este ceasul cel de pe urmă și după cum ați auzit care să vină anticrist, să știți că acum s-au ridicat mulți anticriști, prin aceasta cunoaștem că este ceasul cel de pe urmă. Ei au ieșit din mijlocul nostru, dar nu erau dintre ai noștri, căci dacă ar fi fost dintre ai noștri, ar fi rămas cu noi, ci au ieșit ca să se arate că nu toți sunt dintre ai noștri. Dar voi ați primit ungerea din partea celui Sfânt și știți orice lucru. V-am scris nu că n-ați cunoaște adevărul, ci pentru că îl cunoașteți și știți că nicio minciună nu vine din adevăr. Cine este mincinosul dacă nu cel ce tăgăduiește că Iisus este Hristosul? Acela este anticristul care tăgăduiește pe Tatăl și pe Fiul. Oricine tăgăduiește pe Fiul n-are pe Tatăl. Oricine mărturisește pe Fiul are și pe Tatăl. Ce ați auzit de la început, aceea să rămână în voi. Dacă rămâne în voi ce ați auzit de la început, și voi veți rămâne în Fiul și în Tatăl. Și făgăduința pe care ne-a făcut-o El este aceasta, viața veșnică. V-am scris aceste lucruri în vederea celor ce caută să vă rătăcească. Dar cât despre voi, ungerea pe care ați primit-o, de la El rămâne în voi și n-aveți trebuință să vă învețe cineva. Și după cum ungerea Lui vă învață despre toate lucrurile și este adevărată și nu este o minciună, rămâneți în El după cum v-a învățat ea. Și acum, copilașilor, rămâneți în El, pentru că atunci când se va arăta El, să avem îndrăzneală și la venirea Lui să nu rămânem de rușine și depărtați de El. Dacă știți că El este neprihănit, să știți că oricine trăiește în neprihănire este născut din El. Dragii mei, Ioan scrie profund tare. Epistolele lui, Evanghelia, Apocalipsa, sunt cărți scrise de către un om ajuns la maturitate. Dar nu este un om oarecare, este Ioan, apostolul lui Iisus Hristos, cel care a văzut, cel care a privit, cel care a pipăit cu mâinile lui, cel care a auzit cu urechile lui. Din cauza aceasta, trebuie ca atitudinea și atenția noastră să fie și mai mare. Ioan scrie aceste lucruri în momente de cumpără pentru bisericile din vremea aceea. Nu este un tratat teologic despre care au scris mulți de-a lungul vremii. Și sunt poate cărți foarte bune, dar Ioan scrie într-o perioadă de criză. Ioan scrie ca o atenționare pentru bisericile din vremea aceea, nu este doar o încurajare pentru generații care vor urma, deși ar fi fost foarte bine și așa, dar situația era de viață și de moarte, iar el, cu autoritatea pe care știe că o are, este conștient de ceea ce este și de ceea ce are. El trimite această epistolă și următoarele două bisericilor din Asia din vremea aceea și le trimite pentru că, așa cum spuneam, situația este una foarte delicată. Primul verset din această parte, din acest sfârșit de capitol 2, începe așa: copilașilor, este vremea cea de pe urmă și așa cum știți că are să vină Antichrist, așa cum știți că are să vină tatăl minciunii, cel care va deturna lumea întreagă, să știți că acum, adică atunci când el scrie, exact în perioada aceea, acei anticriști erau în lume. Din acest motiv, bisericile au trebuit să le ia în serios pe Ioan. Au trebuit să stea, să se roage, să se așeze în genunchi și să spună: Tată, dacă apostolul Ioan are acest avertisment către noi, înseamnă că lucrurile sunt pe viață și pe moarte. Și chiar din prima parte a versetului se ridică o întrebare. Ce înseamnă sau ce au însemnat pentru ei atunci și acolo că este ceasul cel de pe urmă? Erau conștienți că sunt vremurile din urmă? Dacă da, ce legătură este între anticriști, nu anticristul? Vedeți că primul verset vorbește despre acel anticrist, dar înainte de venirea lui, Ioan spune, atenție, că acum s-au ridicat mulți anticriști. Ce legătură este între acel anticrist și anticriștii care s-au ridicat? Și dacă vă uitați pe ecran, sunt mai multe întrebări puse în acest pasaj din cele 12 versete. Nu știu dacă o să răspundem la ele, la toate acele, sau poate Daniel în partea a doua. Așa cum spunea Costel că nu știe ce vom predica, nici eu nu știu ce va predica fratele Boca la aplicație. Știu doar că dacă suntem aici în Duhul lui Iisus Hristos, va predica exact ceea ce este cel mai potrivit pentru comunitatea Neemia de astăzi. Dar revin la întrebarea cu care am început. Ce însemna pentru apostolul Ioan? Ce înțelegea el prin ceasul cel de pe urmă? Pentru că vedem că este o temă consistentă nu doar pentru apostolul Ioan, ci este o temă consistentă pentru toți cei care au scris Noul Testament. Pentru Pavel în special, pentru Petru, pentru Ioan în Apocalipsa. Tema ceasului din urmă este una foarte serioasă. De ce? Pentru că după ceasul din urmă vine ceasul din tâi. Vine ceasul din tâi care nu va mai fi urmat de un al doilea, vine ceasul veșniciei, atunci când Iisus Hristos va veni să-și ia biserica. Și de aceea este foarte important, pentru că în ceasul acela din urmă, în momentul în care se va declanșa istoria cu revenirea a doua a Mântuitorului nostru, trebuia ca biserica să fie găsită în pace, trebuia să fie găsită curățită, trebuia să fie găsită plăcută lui Dumnezeu, astfel încât să poată fi luată. Spuneam că există o temă predilectă pentru Pavel în special, pentru ceasul cel din urmă și pentru cei care nu vor obosi să deturneze biserica de la direcția sănătoasă pe care ar trebui să meargă până la final. Încă din acest prim verset Ioan spune, acum, adică atunci, cu 2000 de ani în urmă aproximativ, s-au ridicat mulți anticriști. Pavel, când scrie Tesalonicenilor, scrie în epistola a doua exact cu aceeași temă. Dragă biserică, atenție la ceasul și la vremea din urmă, pentru că atunci când va veni, nu trebuie să fiți nepregătiți. Atunci când cel rău va intra în istorie, va veni mai întâi lepădarea de credință, spune el Tesalonicenilor. Sunt niște semne la care trebuie să fiți foarte atenți. Noi suntem, spune el, cu prezența Duhului Sfânt în inima noastră. Dacă avem și păstrăm prezența aceasta a Duhului Sfânt, n-aveți cum să fiți găsiți nepregătiți. Când va veni Anticristul, când va veni cel care vrea să smulgă, să știți că înainte de momentul acela sunt câteva semne. Atenție la semnele acestea. De asta spun că este foarte important și este o problemă de viață și de moarte. Pentru că Pavel nu obosește, Petru la fel. Ei scriu bisericilor din vremea aceea, că este vremea din urmă. Și dacă așa este, ochii mari, frații mei. Dar versetul al doilea din acest pasaj, versetul 19, este, așa cum spunea și Costel la început, este într-un fel nu descurajant, dar poate deveni descurajant pentru Biserica lui Hristos. Pentru că Ioan spune așa, atenție că cei care sunt anticriștii au plecat dintre noi. Nu erau dintre ai noștri, dar au plecat din mijlocul nostru. Și aici lucrurile se împart în rusalii și fără rusalii. Adică lucrurile se împart între a fi în mijlocul comunității lui Dumnezeu, spune Ioan, și a fi în mijlocul comunității doar ca unul oarecare, doar ca unul firesc, doar ca unul care nu a primit rusalele în ziua cincizecimii. Și nu-i vorba de ziua cincizecimii aici, aia a fost pentru apostoli. El scrie bisericii, adică acelor creștini care fiecare în inima lui, la momentul potrivit, au primit rusalele. Cei care au fost doar în mijlocul lor, ca niște trecători oarecare, spune Ioan foarte ferm, n-au avut parte de rusalii. Și ăsta este avertismentul lui Ioan, par poate că mai grav decât, mai dur decât și mai consistent decât în primul verset. Atenție foarte mare că puteți fi în mijlocul comunității, dar nu puteți fi dintre ai noștri. Doamne, te strânge în spate când vorbește Ioan astfel, căci dacă ar fi fost dintre ai noștri, ar fi rămas cu noi, dar ei au ieșit ca să se arate că nu toți sunt dintre ai noștri. Vă amintesc de prima predică pe această carte, prima epistolă a lui Ioan. În ce context scrie Apostolul Ioan? În ce context istoric scrie Apostolul Ioan? Cei care au ieșit din mijlocul lor, nu doar că au plecat dezinteresați de ceea ce au văzut, nu doar că au trecut, au văzut anumite acțiuni, au văzut anumit fel de manifestare a unor creștini, nu le-a plăcut și au plecat mai departe. Vă amintesc doar de acel individ de care ne-a vorbit, cred că tot Daniel, în prima lui predică, pe cartea 1 Ioan, acel așa numit Cerentius, dacă greșesc, corectați-mă. Una dintre afirmațiile lui, pe care Ioan o combate în toată prima sa epistolă, este aceea că Iisus Hristos a fost doar un Iisus istoric, doar un personaj istoric, s-a născut din Fecioara Maria, nu știu dacă folosea expresia Fecioara Maria, la un moment dat, în viața lui, a apărut Duhul lui Dumnezeu din ceruri, a trecut prin viață trup al lui Iisus cu acel Duh trimis de Dumnezeu, dar la cruce a fost lăsat de unul singur, doar Iisus, personajul istoric, fără Duhul lui Dumnezeu în el. Ori învățătura aceasta pentru credincioșii din vremea aceea și de oricând pe parcursul istoriei este una păguboasă, este una periculoasă, este una a fi cu Dumnezeu și a fi împotriva lui Dumnezeu. Nu poți să spui despre Iisus Hristos că a fost doar un personaj istoric la un moment dat care a trecut pe acest pământ. Iisus este Hristosul din perspectiva lui Ioan, iar Ioan este cel care a văzut, a pipăit, a auzit, a stat ani întregi lângă acest personaj, Iisus, care este Mesia, Hristosul. Din acest motiv, Ioan are autoritate și vine și, dându-și seama de pericol, spune, frații mei dragi, atenție, au plecat dintre noi, dar nu erau dintre ai noștri. Și nu obosește Ioan, deși avea ani mulți, dar era, așa cum scrie tot în capitolul 2 mai devreme, el scrie părinților la un moment dat, celor crescuți, celor bătrâni spiritual, celor pe care te poți baza, care sunt stâlpi în biserică. El era cu mult mai mult decât atât. El era cel care, așa cum spune în primele 3 versete din această primă epistolă, noi avem părtășie cu Iisus Fiul și cu Tatăl, de aceea vă invităm și pe voi ca și voi să aveți părtășie cu noi. Și în felul acesta, părtășia noastră a tuturor să fie deplină cu Iisus Fiul și cu Tatăl Dumnezeu. Dar următorul verset, versetul 3, aproape că ne obligă să întrebăm pe Ioan. Ioan, dacă tu spui că biserica are ungerea din partea celui sfânt și dacă tu spui că în felul acesta biserica știe orice lucru, se completează în versetul 27 exact în același mod, cât despre voi, ungerea pe care ați primit-o de la el rămâne în voi și n-aveți trebuință să vă învețe cineva, atunci de ce îi mai înveți Ioan? Dacă au primit ungerea, dacă au primit acea autentificare 100% în momentul coborârii Duhului Sfânt în inima lor, dacă spui că n-au nevoie de învățătură, atunci te întrebăm într-un fel logic, de ce totuși mai scrie această epistolă? Un răspuns posibil ar fi acela că Ioan și-a dat seama și de puterea anticristului de a rupe, de a smulge. Și-a dat seama de acest leu, așa cum îl numește Pavel, care strigă permanent, care nu are oboseală în a rupe, în a mușca din Biserica lui Hristos. Și pentru că așa stau lucrurile, atunci este nevoie ca ceea ce ați primit și ceea ce ați validat o viață întreagă, ani de zile, pentru cei în vârstă, pentru cei crescuți spiritual, poate zeci de ani, aceea să rămână în voi până la capăt. Dacă nu rămâne până la capăt, dacă rămâne până la cu o zi înainte de moarte, dar în ultima zi a vieții voastre pe acest pământ, v-ați depărtat de el, este ca și cum toți cei 10-50 de ani de credință au fost degeaba. De aceea, pentru că bătălia este până la capăt, rămâneți în el, spune Ioan. Și are foarte multe îndemnuri de a rămâne în el. Am subliniat eu câteva în ultimele versete din pasajul ăsta. Este, dacă vreți, acea graniță pe care Ioan o trasează, acel perimetru pe care îl stabilește pentru biserica lui de atunci și de oricând. Ce ați auzit la început, adică de la acel început, când ați făcut clicul, când lumina a venit să lumineze în voi, când ați zis, da, Dumnezeului în care este doar lumină și nu este întuneric, când ați zis, da, pentru totdeauna, aceea să rămână în voi, ceea ce ați afirmat atunci, atenție, este lucru cel mai de preț. Și dacă eu vă scriu aceste lucruri, vi le scriu vouă din cauza acelei prețiozități care o aveți în voi. Nu pentru că voi ați fi ceva în voi sau oricare dintre pământeni, dar pentru că în voi a venit un lucru de o valoare incomensurabilă. Din cauza acelui lucru eu vă scriu. Și din cauza aceea vă îndemn să rămâneți. Și dacă rămâne în voi ce ați auzit de la început, și voi veți rămâne în Fiul și în Tatăl, cât despre voi, ungerea pe care ați primit-o de la El rămâne în voi și n-aveți trebuință să vă învețe cineva. Ci după cum ungerea Lui vă învață despre toate lucrurile și este adevărată și nu este o minciună, rămâneți în El după cum v-a învățat ea. Și acum, copilașilor, în penultimul verset, rămâneți în El pentru că atunci când se va arăta El să avem îndrăzneală și la venirea Lui să nu rămânem de rușine. Este o temă consistentă în pasajul ăsta lui Ioan, aceea de a rămâne. Este o temă pe care Ioan a priceput-o, evident, de la profesorul lui, de la învățătorul lui. În Evanghelia, tot de Ioan scrisă, în capitolul 15 este un verset prin care Iisus Hristos le dă o poruncă lor, ucenicilor. Era o poruncă cu adresabilitate precisă pentru ei, pentru ucenici. Nu voi m-ați ales pe mine, ci eu v-am ales pe voi și v-am rânduit. Și aici Ioan parcă ia porunca de aici și o trimite bisericilor din Asia, din prima lui epistolă. să mergeți, să aduceți roadă, dar roada voastră să rămână. Nu doar să mergeți, nu doar să aduceți roadă, ci mai important decât toate acestea este ca roada voastră să rămână. De aceea Ioan, cum spuneam, pe lângă autoritatea lui de apostol, când se uită și la porunca aceasta și la încă un milion de lucruri care, așa cum spune el, n-au putut fi scrise în cărțile acestea, pentru că n-ar fi încăput în toată lumea aceasta. Dar roada aceasta să rămână în voi, pentru că pericolul este atât de mare. Încă de la începutul bisericii, deci cu zeci de ani în urmă, de momentul în care scrie Ioan, apostolul, încă de la începutul bisericii au existat momente în care printre ei erau unii nu dintre ei. În Faptele Apostolilor, în capitolul 15, corectați-mă iar dacă greșesc, când Pavel se duce pentru prima dată la Ierusalim, în capitolul 15, când pentru prima dată îi găsește pe apostol, se întâlnește cu Ioan, cu Petru, cu Iacov, cu Toma și cu toți ceilalți, 11 sau câți erau ei, oricum fără Iuda, clar, când apare problema aceasta a celor care rătăcesc biserica, adică a celor de tipul lui Cerintus, cum spuneam mai devreme, nu trecuseră decât câțiva ani și biserica deja avea parte de învățători falși, de profeți mincinoși. Cred că în Faptele Apostolului, în capitolul 15, spuneam, este acest pasaj: și fiindcă au auzit că unii plecați dintre noi, fără vreo însărcinare din partea noastră, citesc din scrisoarea bisericii din Ierusalim, a prezbiterilor și apostolilor de acolo, pe care o trimit bisericilor, fiindcă am auzit că unii plecați dintre voi, fără vreo însărcinare din partea noastră, v-au tulburat, atunci vă scriem ca să știți pe ce să vă bazați. Vă scriem ca să nu fiți bulversați, să nu fiți aplecați atât de ușor într-o parte sau în alta de orice vânturi care bat, ci să vă amintiți de momentul acela de început în care lumina a început să locuiască în voi. Dragii mei, așa cum spuneam, dacă n-ar fi fost pericol mare, Ioan n-ar fi scris această epistolă. Dar pentru că pericolul era mare și era chiar de la început, și Ioan înțelege că probabil va străbate istoria până la final, așa cum scrie și apostolul Pavel, pentru că pericolul era atât de mare, el scrie, și îngăduiți-mi să folosesc scrisia, cu lacrimi în ochi. O scrie cu milă, cu gândul că totuși dintre ei s-ar putea să se piardă unii. Și are poate în memorie, și am să închei cu asta, are poate în memorie rugăciunea Mântuitorului nostru, aceea care a făcut-o cu câteva momente înainte de Ghețimani, când era el și cu cei 11 ucenici și când Mântuitorul, conștient de greutățile pe care le vor întâmpina în viață, se adresează Tatălui din cer cu foarte puțin înainte de a se așeza pe cruce. Își ridică ochii către cer și zice: Tată, a sosit ceasul. Proslăvește pe Fiul tău, ca și Fiul tău să te proslăvească pe tine. Și acum, Tată, proslăvește-mă la tine cu slava pe care o aveam la tine înainte de a fi lumea. Am făcut cunoscut numelui tău oamenilor pe care mi-ai dat din lume. Acum au cunoscut că tot ceea ce mi-ai dat tu vine de la tine. Pentru ei, mă rog, Tată. Și tot ce este al meu este al tău și tot ce este al tău este al meu și eu sunt proslăvit în ei. Eu acum plec din lume. Când eram cu ei, îi păzeam eu. Și am păzit pe toți aceia pe care mi-ai dat. Dar acum eu vin la tine și spun aceste lucruri pentru ca să aibă în ei bucuria mea de plină. Tată, sfințește-i prin adevărul tău. Cuvântul tău este adevărul. Cum ai trimis tu pe mine, așa i-am trimis și eu pe ei în lume. Și mă rog, Tată, nu numai pentru ei. Și când citim versetul acesta, cred că fiecare ne se aprinde așa o scânteie în inimă. Și mă rog, nu numai pentru cei 11 apostoli. Și mă rog, pentru toți cei ce vor veni mai târziu în lume după ei. Mă rog și pentru noua generație din Biserica Neemia. Mă rog și pentru cei din Neemia care au pretenția de mai tineri și părinți spirituali. Tată, vreau ca acolo unde sunt eu să fie și ei împreună cu mine. Dragii mei, nădăjduiesc că ne copleșesc aceste cuvinte ale Mântuitorului nostru, pentru că au fost scrise personal pentru fiecare dintre noi. Se adresează, parcă zice, numele fiecăruia în parte. Și pentru Daniel, și pentru Costel, și pentru Eva Roz. Mă rog pentru toți aceia care vor veni în lume. Și mă rog ca ceea ce au primit în acel moment crucial al vieții lor, atunci când a zis, da, Iisus este Fiul Dumnezeului Celui Viu, mă rog să-i țină până ce Tu îi vei lua acasă. Amin.